escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 21 Februari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ziara ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Ukraine yaelezwa kutoa ujumbe mkubwa kwa Russia, ambapo rais wake Vladimir Putin akitarajiwa kutoa hotuba yake hii leo. Ujumbe wa ziara ya Biden ni nini?
Hii ni dhihirisho kwa ulimwengu mzima kwamba Marekani wako karibu na Ukraine na wako tayari kupambana na Russia kupitia usaidizi ambao kwamba wataupeleka katika nchi ya Ukraine.
Katika taarifa nyingine, takriban wanajeshi 51 wameuawa katika shambulizi la kustukiza linaloshukiwa kufanywa na wanajihadi kaskazini mwa Burkina Faso, jeshi limesema Jumatatu.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Baraza Kuu la Umoja Mataifa litapiga kura wiki hii kuhusu azimio linalosisitiza dharura ya kupatikana kwa amani ya kudumu nchini Ukraine mwaka mmoja baada ya Moscow kuvamia jirani yake. Rasimu hiyo iliyoandaliwa na Ukraine kwa kushauriana na washirika wake na kujadiliwa na nchi zinazoridhiana nayo itapigiwa kura mwishoni mwa kikao maalum cha dharura cha baraza hilo kitakachoanza Jumatano alasiri na kuendelea hadi Alhamisi. Inasisitiza dharura ya kupata amani ya haki na ya kudumu kulingana kanuni za mkataba wa Umoja Mataifa na kutoa wito kwa nchi wanachama wa Umoja Mataifa na mashirika ya kimataifa kuunga mkono juhudi hizo. Nadhani inashangaza kwamba ina baadhi ya maneno kuhusu muhimu wa amani kuliko baadhi ya maazimio ya awali, mkurugenzi wa shirika linalofuatilia migogoro kwenye Umoja Mataifa, International Crisis Group, Richard Gowan ameiambia VOA. Azimio hilo linaomba pia usitishwaji wa mapigano na kuondoka kwa wanajeshi wa Russia kwenye ardhi ya Ukraine ndani ya mipaka yake inayotambulika kimataifa, kwa maneno mengine yakiwemo maeneo ambayo Russia inadai kuwa imeyanyakua. Bomu la kujitengenezea lililipuka Jumatatu kwenye kituo cha polisi magharibi mwa Mali na kuua afisa mmoja na raia. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa katika shambulio hilo kwenye kituo cha polisi cha mji wa Nara kwenye barabara inayoelekea Mauritania. Ofisi ya gavana wa eneo hilo imesema. Afisa wa jeshi pia amelithibitishia shirika la habari la AFP shambulio hilo. Februari 7, maafisa wawili wa polisi na askari polisi mmoja waliuawa katika shambulio lililofanywa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu kwenye kituo cha ukaguzi katika mji wa Nara. Mali imekuwa katika mzozo mkubwa wa kiusalama uliodumu kwa muongo mmoja uliochochewa na uasi wa eneo la kaskazini ambao uliibuka na kuwa uasi kamili wa wanamgambo wa Kiislamu. Maelfu ya watu wamekufa na maelfu ya wengine kuhama makazi yao, na nchi hiyo isiyo na bandari imepata hasara kubwa ya kiuchumi. Takriban wanajeshi 51 wameuawa katika shambulizi la kushtukiza linaloshukiwa kufanywa na wanajihadi kaskazini mwa Burkina Faso, jeshi limesema Jumatatu, na kuongeza kuwa washambuliaji 160 walifariki dunia katika mashambulizi ya kujibu mapigano. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Shambulizi la kushtukiza lilifanyika Ijumaa katika jimbo la Oudalan karibu na mpaka wenye vurugu wa Mali na Burkina Faso. Mpaka kufikia mwishoni mwa Jumatatu, miili mipya 43 ilipatikana na kufanya idadi ya awali ya vifo vya wanajeshi kufikia 51, jeshi lilisema katika taarifa. Idadi hiyo ya vifo iliongezwa kwenye takwimu ya awali ya vifo vya wanajeshi 8 iliyotolewa na jeshi Jumatatu asubuhi. Jeshi liliongeza kusema kwamba operesheni zinaendelea kwa kuongezeka mashambulizi ya anga ambayo yaliwezesha kudhibiti magaidi 100 na kuharibu zana zao. Burkina Faso inapambana na wanamgambo wenye msimamo mkali walioenea katika nchi jirani ya Mali toka mwaka 2015. Ghasia hizo zimesababisha vifo zaidi ya 10,000 kulingana na makadirio ya mashirika yasiyo ya kiserikali na kusababisha watu milioni 2 kuyahama makazi yao. Hasira ndani ya jeshi za kushindwa kukomesha umwagaji damu zimesababisha mapinduzi mawili mwaka jana. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, jeshi lilitoa wito kwa watu wa Burkina Faso kuungana na vikosi vya jeshi la ulinzi na usalama katika nyakati hizi ngumu. Ombi hilo limekuja siku chache baada ya waziri mkuu wa Burkina Faso Apolinaire Kyalem-Di alipotembelea kutangaza kuwa Russia kuwa chaguo la busara la mshirika mpya katika vita dhidi ya wanajihadi.
Unaendelea kusikiliza matangazo, repeat. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Sierra Leone kimemteua waziri wa zamani wa mambo ya nje Samura Kamara kama mgombea wake wa urais licha uchunguzi dhidi yake kuwa anadaiwa kuiba dola milioni 2.5 ambazo ni pesa za umma. Chama cha All People's Congress APC kimemchagua Kamara ambaye alishindwa na Rais Julius Maada Bio katika uchaguzi uliopita kama mgombea kwenye kinyang'anyiro cha urais mwezi Juni. Kuteuliwa kwa Kamara kunajiri licha ya tangazo la mahakama kuu kwamba uamuzi utatolewa Alhamisi juu ya kesi ya ufisadi dhidi yake na watu wengine watano. Mwezi Disemba mwaka 2021, Kamara alishtakiwa kwa matumizi mabaya ya zaidi ya dola milioni 2.5 pesa za umma katika kesi iliyohusishwa na ukarabati wa ubalozi mdogo wa New York alipokuwa waziri wa mambo ya nje. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 6.4 limeua watu watatu Jumatatu na kujeruhi wengine zaidi ya 200 katika baadhi ya maeneo ya Uturuki yaliyoharibiwa wiki mbili zilizopita na tetemeko kubwa lililoua maelfu ya watu, maafisa wamesema. Majengo zaidi yaliporomoka na kuwanasa baadhi ya watu, huku kukiripotiwa idadi ya watu wengi waliojeruhiwa katika nchi jirani ya Syria. Kitovu cha tetemeko la Jumatatu kilikuwa katika mji wa Defne katika mkoa wa Uturuki wa Hatay, eneo lililoathiriwa vibaya katika tetemeko la Februari 6 la kipimo cha 7.8. Tetemeko la Jumatatu lilisikika pia nchini Syria, Jordan, Cyprus, hata nchini Misri, likifuatiwa na tetemeko la pili la kipimo cha 5.8. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki, Suleyman Soylu, amesema watu watatu waliuawa na 213 kujeruhiwa. Juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa manusura zilikuwa zikiendelea katika majengo matatu yaliyoporomoka ambako watu sita wanasadikiwa wamenaswa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mara baada ya kusikiliza habari za dunia. Na sasa tunaanza kuangazia ripoti zetu. Rais wa Marekani Joe Biden alifanya ziara ya kushtukiza nchini Ukraine na kuahidi misaada zaidi ya kijeshi kwa taifa hilo ambalo linakabiliana na uvamizi wa Russia unaotarajiwa kutimiza mwaka mmoja. Ziara hiyo imefanyika wakati rais wa Russia Vladimir Putin akitazamiwa kutoa hotuba yake leo kwa wananchi wake na dunia kiujumla kuhusu mwelekeo wa vita hivyo vinavyoendelea hivi sasa vya Russia na Ukraine ambavyo vimesababisha matatizo lukuki duniani. Kutokana na hayo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau, na kwanza kabisa akataka kujua ziara hii inatoa tafsiri gani kwa dunia.
Ulimwengu mzima kwamba Marekani wako karibu na Ukraine na wako tayari kupambana na Russia kupitia usaidizi ambao kwamba wataupeleka katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo katika upande mmoja ni kuwapa hima, kuwa support wa Ukraine katika harakati zao na kuwapa moyo, lakini pia ni kupeleka salamu kwa Russia kwamba sisi hatuko mbali sana, kwa sababu moja kati ya jambo walilofanya ni kutangaza upya kuzidisha usaidizi wa kijeshi ambao kwamba Marekani imepeleka katika Ukraine.
Anaposema kwamba mwaka mmoja baadaye Kiev bado imesimama, Ukraine imesimama, demokrasia imesimama, anamaanisha nini?
Tegemeo kubwa la ulimwengu ikiwa Marekani pia ikiwa ni mmoja wao, ilikuwa ni kwamba vita hivi vilipoanza watu wengi walitegemea kwamba Russia wangeweza kuvamia na wakauchukua utawala wa nchi ile ama wakafika Kiev katika mji mkuu baada ya wiki mbili. Sasa kushindwa kwa Russia kuchukua mji mkuu, kuchukua serikali ya Ukraine na kumuondoa rais wa Ukraine, mwaka mmoja sasa ikiwa Ukraine bado iko vile vile na wanajeshi wanapigana na ile motivation yao bado iko juu, yeye Biden anamaanisha ya kwamba malengo ya Russia waliokuwa nayo pale mwanzo hayakufaulu na hayatafaulu kwa sababu Ukraine bado ana nguvu kinyume na mategemeo ya Russia walipoamua kuvamia.
Kwa ziara hii ya Biden ya kushitukiza Ukraine ambayo inajiri saa chache kabla ya hotuba ambayo ilitarajiwa kutolewa na Putin, kwa namna yoyote inabadilisha hotuba ya Putin kama alikuwa ameiandika inabidi aihariri ama aandike upya?
Hotuba za viongozi wote wa serikali huwa ni hotuba ambazo kwamba zina malengo ya kisera. Kwa hiyo lazima kulikuwa na shabaha maalumu ambayo Rais Putin alikuwa ameiweka ya kuitangazia ulimwengu. Bila shaka kitendo cha Rais Biden kwenda Ukraine ni jambo ambalo kwamba hakulitarajia kwa sababu wengi walikuwa wamehofia kutokana na usalama wa nchi ile Rais Biden asingeweza kwenda. Kwenda kwa Rais Biden kumedhihirisha mwendeleo wa usaidizi wa kijeshi katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo bila shaka hotuba ya Rais Putin itabadilika kutilia maanani haya maendeleo yaliyotokea katika masaa 24 yaliyopita.
Kwa namna yote Putin yupo katika shinikizo kubwa kuelezea watu wa Russia yale ambayo amefanikiwa ama yale ambayo alilenga kuyapata ndani ya Ukraine, kama kuna chochote ambacho amekipata, ama unaona ni kawaida tu atasema na watamsikia.
Utawala wa Putin si utawala wa kidemokrasia, na nguvu zake hazitokani na support anayopata ama ufuasi anayopata kwa wananchi. Kwa hiyo yeye ni malengo yake, ni zile akili zinavyomtuma ndivyo atakavyofanya, na haswa kwamba ikiwa kwamba bado anao usaidizi wa nchi za kubwa kama vile China na nchi zingine ambazo kwamba zamwezesha kwa sasa kuendelea na kufanya vile anataka katika Ukraine, sidhani kwamba atakuwa na shabaha ya kujieleza ni kitu gani alikuwa akitaka katika nchi ile.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutokea Toronto, Canada. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani Jumatatu imependekeza Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilaani urushaji wa makombora ya masafa marefu uliofanywa na Korea Kaskazini na kuihimiza Pyongyang kutumia njia za kidiplomasia, na kuonya kwamba nchi 15 wanachama wa baraza hilo kushindwa kushughulikia suala hilo limekuwa jambo la hatari. China na Russia zinapinga hatua yoyote zaidi ya Baraza la Usalama, sikisema kuwa kuweka shinikizo zaidi kwa Korea Kaskazini hakutaleta manufaa. Nchi hizo mbili zilipinga mchakato unaoongozwa na Marekani wa kuweka vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini mwezi Mei mwaka jana. Ukweli ni kwamba wale wanaoitetea Korea Kaskazini dhidi ya athari za majaribio yake ya makombora yanayozidi kuongezeka wanaweka eneo la Asia na dunia nzima katika hatari ya mizozo, amesema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield. Baraza kushindwa kuchukua hatua ni jambo baya zaidi kuliko aibu, na hii ni hatari, ameliambia Baraza la Usalama akipendekeza kupitisha taarifa rasmi ya kirais, hatua moja iliyo chini ya azimio ili kulaani kitendo cha Korea Kaskazini na kuhimiza diplomasia. Serikali ya Uingereza Jumatatu ilimuita balozi wa Iran mjini London ili kupinga kile ilichosema ni vitisho vikali dhidi ya waandishi wa habari wanaoishi Uingereza, mawaziri wakizindua ukaguzi mpya wa kiusalama juu ya shughuli za Iran. Jumamosi, kituo cha televisheni chenye makao yake mjini London, ambacho kinaikosoa serikali ya Iran, kilisema kuwa kinahamisha studio za matangazo yake mubashara nchini Marekani kwa sababu ya vitisho kinavyopata nchini Uingereza. Nimeshtushwa na kuendelea kwa vitisho vya utawala wa Iran kwa maisha ya waandishi wa habari wanaoishi Uingereza, na leo nimemuita mwakilishi wake kueleza wazi kwamba hali hii haitovumiliwa, waziri wa mambo ya nje James Cleverly amesema katika taarifa. Wizara ya mambo ya nje imesema balozi mdogo wa Iran alielezewa katika mkutano na maafisa wa Uingereza kwamba Uingereza haitokubali vitisho vya aina hiyo kwa maisha na uhuru wa vyombo vya habari. Mapema Jumatatu, serikali ya Uingereza iliwawekea vikwazo majaji watatu wa Iran, wanachama watatu wa kikosi cha ulinzi cha mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na magavana wawili wa mikoa kutokana na kile ilichosema ni kwa kuhusika kwao katika ukiukaji wa haki za binadamu. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Umoja wa Mataifa nchini Malawi umezindua ombi la haraka la msaada wa kukabiliana na mlipuko mkubwa wa kipindupindu ambao mpaka sasa umesababisha vifo vya watu 1450 na kuambukiza 1045. Wataalamu wa afya nchini humo wanasema kama hatua za haraka hazitachukuliwa kuongeza juhudi za kukabiliana na hali hiyo, idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka mara mbili katika miezi michache ijayo. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre ya Malawi na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unasema mwito huo wa haraka unahitajika kukusanya dola milioni 45.3 ili kutoa msaada wa kuokoa maelfu ya watu wa Malawi waliotaabika na kipindupindu. Katika taarifa iliyotolewa Jumatatu, Umoja wa Mataifa unasema mwito huo una malengo ya kuwasaidia watu milioni 4 nchini Malawi, ikijumuisha wakimbizi 1056 na wanaotafuta hifadhi ambao wapo katika hatari ya mlipuko huo. Mlipuko wa sasa wa kipindupindu ulianza Machi mwaka jana na umesambaa katika wilaya zote 29 za Malawi. Rebecca Ada Donto ni mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Malawi. Amewaeleza wanahabari kwamba msaada zaidi unahitajika kuzuia mlipuko.
So much work has been done, but a lot more needs to be done. We have focused.
Kazi kubwa imefanyika, lakini zaidi inahitaji kufanyika. Tumejikita katika afya na zaidi katika usafi na maji kwa ujumla. Hayo mawili ni muhimu sana, lakini pia sekta nyingine za lishe, kinga na pia uratibu, kwa sababu tunahitaji kusambaza kutoka sehemu moja kwenda nyingine.
Ada Donto anasema msaada huo unaohitajika utawasaidia wadau wengine wa ufadhili ambao tayari wameshachangia.
The UN itself already has mobilized close to $10 million.
Umoja wa Mataifa pekee umeshakusanya karibu dola milioni 10. Umesikia EU imechangia euro 500,000 na UK imechangia paundi 500,000. Hata serikali ya Malawi ipo inafanya kazi na tayari imechangia.
Vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba Malawi inahitaji dola milioni 40 za ziada kwa mpango wake wa kitaifa wa kukabiliana na kipindupindu. Maambukizi ya kipindupindu yameongezeka Malawi toka kuanza kwa Januari na kuwa mbaya kama mlipuko mkubwa zaidi katika miongo miwili iliyopita. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema wiki iliyopita wakati akizindua kampeni ya kitaifa ya kukabiliana na kipindupindu kwamba vituo vya afya vya Malawi vilirekodi kati ya maambukizi ya kipindupindu 500 na 600 kila siku. Umoja wa Mataifa umesema kwamba wataalamu wa afya walionya kwamba Malawi ingeweza kurekodi kati ya maambukizi ya kipindupindu zaidi ya 64,000 na 100,000 katika kipindi cha miezi mitatu ijayo, labda hatua za haraka zichukuliwe kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko. Ripoti mpya ya Benki ya Nigeria inaonyesha kwamba malipo ya kielektroniki yameongezeka kwa kiasi kikubwa kufuatia uhaba wa pesa uliosababishwa na uzinduzi wa noti mpya. Mfumo wa ulipaji unaotumika katika benki za Nigeria NIBSS unasema miamala iliongezeka kwa asilimia 55 mwezi Januari pekee. Ingawa ongezeko hilo linaonekana kama hatua nzuri kuelekea kwa mfumo usiotumia pesa taslim, wataalamu wanasema Nigeria bado inakabiliwa na changamoto za malipo ya mtandaoni. Timothy Obiezu anaripoti kutoka mjini Abuja na BMJ Muridhi anasimulia.
Blessings Michael anahitaji kuuza haraka majani haya ya maboga na konokono kabla ya kuanza kuoza. Anasema bila kuwa na fedha nyingi zikizunguka nchini, wateja wake hawana fedha na biashara imeathirika. Katika kutafuta suluhisho, anageukia benki za mitandaoni, lakini anasema hata hiyo inakuja na changamoto zake pia.
We cannot make use of our money. I have money in my account. I can't make use of it.
Hatuwezi kutumia pesa zetu. Nina pesa kwenye akaunti yangu, lakini siwezi kuzitumia. Ninawezaje kutoa naira 10,000 na kulipa 2,000 kama ada? Si vizuri.
Kama Michael, mamia ya biashara ndogo ndogo katika soko hili la Abuja wanakubali malipo ya mitandaoni ili kuendelea kufanya kazi zao. Sande Mba anasema haikuwa rahisi.
It's affecting us so much. We cannot sell.
Inatuathiri sana, hatuwezi kuuza, watu hatuwezi tena kuja sokoni na pesa taslim. Ukienda benki huwezi hata kutoa pesa.
Mfumo wa ulipaji kati ya benki za Nigeria NIBSS unasema kwa sababu ya uhaba wa fedha, malipo ya mtandaoni yaliongezeka kwa 55% mwezi Januari ikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita licha ya changamoto. Wataalamu wanasema ripoti hiyo inaonyesha hatua nzuri ikiwa itadumishwa, lakini wanasema benki za biashara zinaweza kuboresha huduma za malipo ya mtandaoni ili kupunguza mzigo kwa raia. Ndu Nwokoloni, mchambuzi wa masuala ya uchumi wa kampuni ya Next Tire.
Part of what they should be doing is to be talking to the commercial.
Moja ya mambo yanayopaswa kufanywa ni kuzungumza na benki za biashara. Nadhani benki za biashara hazifanyi kazi vya kutosha.
Hivi karibuni Nigeria ilibadilisha baadhi ya noti zake, zikiwa ni pamoja na naira 200, 500 na 1,000 ili kukabiliana na bidhaa ghushi, kupambana na ufisadi na kukusanya fedha zilizozidi katika mzunguko. Serikali pia ilisema hatua hiyo itapunguza ununuzi wa kura wakati wa uchaguzi mwezi huu. Noti hizo mpya zimekuwa zikisambazwa tangu katikati mwa mwezi Disemba pamoja na noti za zamani hadi Ijumaa iliyopita. Lakini mamilioni ya wananchi wanalalamika kwamba hawawezi kuzipata noti hizo mpya licha ya kurudisha noti zao za zamani. Kutolewa kwa noti hizo mpya kulisababisha maandamano yenye vurugu katika majimbo manne, ambapo polisi walisema watu wawili waliuawa. Nwokolo anasema maandamano hayo yalichochewa kiuchumi na kisiasa. Lakini kwa kuwa uchaguzi mkuu wa Nigeria sasa umebakisha wiki moja tu, wengi kama Michael na Mba wanasema hawatarajii mabadiliko makubwa. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Redio Tumaini Kipese, Redio Sango Malamu Bunia DRC, Sayare Redio Eldoret Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio vilevile, kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hapa basi pata burudani ya muziki. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Baraza Kuu la Umoja Mataifa litapiga kura wiki hii kuhusu azimio linalosisitiza dharura ya kupatikana kwa amani ya kudumu nchini Ukraine, mwaka mmoja baada ya Moscow kuvamia jirani yake. Bomu la kujitengenezea lililipuka Jumatatu kwenye kituo cha polisi magharibi mwa Mali na kuua afisa mmoja na raia. Watu wengine kadhaa walijeruhiwa katika shambulio hilo kwenye kituo cha polisi cha mji wa Nara kwenye barabara inayoelekea Mauritania, ofisi ya gavana wa eneo hilo imesema. Takriban wanajeshi 51 wameuawa katika shambulizi la kushtukiza linaloshukiwa kufanywa na wanajihadi kaskazini mwa Burkina Faso, jeshi limesema Jumatatu. Chama kikuu cha upinzani nchini Sierra Leone kimemteua waziri wa zamani wa mambo ya nje Samura Kamara kama mgombea wake wa urais licha uchunguzi dhidi yake kuwa anadaiwa kuiba dola milioni 2.5 ambazo ni pesa za umma. Tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 6.4 limeua watu watatu Jumatatu na kujeruhi wengine zaidi ya 200 katika baadhi ya maeneo ya Uturuki yaliyoharibiwa wiki mbili zilizopita na tetemeko kubwa lililoua maelfu ya watu, maafisa wamesema. Marekani Jumatatu imependekeza Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilaani urushaji wa makombora ya masafa marefu uliofanywa na Korea Kaskazini na kuihimiza Pyongyang kutumia njia za kidiplomasia, na kuonya kwamba nchi 15 wanachama wa baraza hilo kushindwa kushughulikia suala hilo limekuwa jambo la hatari.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Diligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani iliwekea vikwazo mtandao wa fedha unaoongozwa na mfanyabiashara wa fedha wa Lebanon Hassan Mukaled, ambao umekuwa ukifadhili shughuli za Hezbollah. Mukaled amejitokeza kama mwanaharakati wa uchumi wa Lebanon, lakini badala yake amekuwa akifadhili Hezbollah pamoja na kujinufaisha mwenyewe kutokana na mzozo wa kiuchumi wa taifa hilo. Wakati ufisadi unadumaza ukuaji wa uchumi pamoja na uwezo wa watu wa kujikidhi na kuitidhi mahitaji ya familia zao, Marekani itahakikisha kuwa wale wanaotumia nafasi za kujinufaisha kiuchumi watawajibishwa, amesema Brian Nelson, naibu waziri wa fedha wa Marekani anayesimamia ugaidi na intelijensia ya kifedha. Mukaled pia amewekewa vikwazo na wizara ya fedha ya Marekani kutokana na kampuni yake ya Citex Exchange aliyobuni kwa ushirikiano na Hezbollah ili kujinufaisha kutokana na uhaba wa sarafu za kigeni nchini Lebanon. Citex ilitoa dola za kimarekani kwa taasisi za Hezbollah, huku pia ikiwapa kazi watu wa kubadilisha fedha watiifu kwa Hezbollah. Mukaled alipendekeza Citex moja kwa moja kwa gavana wa benki kuu ya Lebanon, na kwa hivyo kujipatia faida kubwa kutokana na mauzo ya maelfu ya dola kila siku. Mtoto wa kiume wa Mukaled, Ryan Mukaled, mwaka wa 2021 alifanya kazi na afisa wa Hezbollah Muhammad Qasim al-Bazal kwenye masuala yanayohusiana na fedha. Katikati ya mwaka 2022, Ryan Mukaled ambaye ni ndugu ya Ryan Mukaled alikuwa miongoni mwa watu kadhaa waliopewa idhini na baba yake kufanya biashara za kifedha kwa niaba ya Citex na benki kuu ya Lebanon. Ryan Mukaled aliwekewa vikwazo kutokana na kusaidia kufadhili, kutoa fedha, vifaa pamoja na msaada wa teknolojia kwa Hassan Mukaled, ambaye mali zake zimeshikiliwa kwa mujibu wa sheria iliyofanywa marekebisho ya EO 13224. Ryan Mukaled aliwekewa vikwazo kutokana na kuwasilisha au kufanya kazi moja kwa moja na Citex. Mali zake pia zimezuiliwa kwa mujibu wa sheria EO 13224. Licha ya juhudi za Hassan Mukaled kuweka sura ya mtaalamu wa masuala ya kiuchumi, yeye ni mfanyabiashara haramu anayehujumu uchumi wa watu maskini wa Lebanon ili kufadhili mashirika ya kigaidi ya Hezbollah kupitia silaha, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price. Vikwazo vilivyowekwa ni onyo kwa wale wanaotoa msaada kwa makundi ya kigaidi kwamba Marekani itaendelea kuzingatia uwajibikaji kwa wahusika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.